Margir úlingar yðka íþróttir. Sumir í handbolta eða fótbolta, aðrir kasta kringlega alpa kúlu. En það er ekki bara ungtól sem reyna að liðka sig íþróttum gamalt og reyna til dæmis að busla og skvampa í sundlögum. Það er í slíka holt. Í fyrra upp akureyringar sendt harsnúi lið á Norðurlandsmót. Margt bendi til að þeir eru langt á undan öðrum í stigakeppni enda gortu þrósbart. Hins vegar vantaði marga hjá Skaffirðingum og þeir höfðu varla nema háls lið. Þeir gátt samt hald sér á því að Páll í Álfageri sigraði bæði Kringlu og Kúlu. Þá út húsutingu slæmt og heimtuðu bætur fyrir. Skaffirðingur öngvöðs og yfir húsutingu og lánuðu þeim stúlku í handbolta lið til að blíðkala. Þetta var skemmt til að stúlka með fallega braukt hár. Hún var kölluð rauðka og að franka pils sem spilaði í hægri kanti og fylki í þeirra. Hver semur þetta? Og nú eins gott hann var þetta. Sumir sögðu að hlaupa brautin í þessu móti hefði verið vitlu smæld, samt að Óskar og Laugum meld hana. Sjálfur svo ekki gat fyrir neitt maðkur í misunni þar. Það vel ekki eins og um mannin meld að þegar þetta fréttis myndist enginn og slíkt framar. En þar með var þó ekki öll sagan sagt. Þegar svo sem hald 1500 metra hlaupi var búið, álpaðist lítil stelpa í allt og stóru úlpun og vellin. Henni drafið að sæmilega voldi það var glampandi sól. Eitt hlaupanum vart hann og hendist á hausinn. Hann rangaði þá fljótti við sér og hérta áfram ef hann greinilega haltur og ósköp öngvunarverður. Hann efbiðir í fjórði eða fimmtíður óhæfi vildi til en var tól tíma allt.